laikapstākļu monitoringa un prognozēšanas funkcija ilgstoši ir bijusi mūsu dienesta sastāvdaļa. Ikdienā varbūt par to tā ļoti neaizdomājamies, bet vairāk tas mūsu uzmanību droši vien piesaista gadījumos, kad notiek kaut kas ekstremāls, būtiski atšķirīgs no normas. Un tādas situācijas bieži vien kļūst mums arī bīstamas un svarīgi būt par to informētam jau saulaicīgi. Tātad kādas būs šīs laikapstākļu izmaiņas un kādu ietekmi izraisīs. Tāds pavisam vienkāršs piemērs ir tās pašas vētras. Kad un cik strauji vēja ātrums pastiprināsies, kādus postījumus tas izraisīs. Ja, piemēram, vienlaicīgi ar vēju gaidāmā arī snikšana, tātad sagaidāms arī putenis, pasliktināt redzamību autovadītājiem. Papildus jāatceras, ka mūsu reģionā, Baltijas jūras krastā, vētras bieži vien saistītas arī ar ļoti augstiem viļņiem jūrā, kā arī ar piekrastes rajonu un tai skaitā arī galvaspilsētas zemāko teritoriju applūšana. Mūsu funkcijas tātad ir gan prognozēt, gan arī brīdināt.